Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuara ju shoqëroj unë Krenoare Cubolli. Fillimisht një me titujt kryesor. Komisioni i Parlamentit Evropian i hap rrugë liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës që kanë pasaportat të Serbisë. 8 pretendues për kadet të policisë së Kosovës përjashtohen pasi dolën pozitiv në testet për droga. Bujar Osmani, kandidat për president të Maqedonisë së Veriut, thotë se pa ndryshime kushtetuese, vendi nuk do të mund të ketë qeveri të re pas zgjedhjeve të majit. Bota regjistron marsin më të nxehtë në histori, sipas shërbimit të monitorimit të ndryshimeve klimatike të Bashkimit Evropian. Për këto dhe shumë materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova shënon sot ditën e kushtetutës apo aktit më të lartë juridik dhe politik të shtetit. Kushtetuta e Kosovës u ratifikua më 9 prill të vitit 2008 dhe hyri në fuqi më 15 qershor të atij viti. Pjesa më e madhe e saj rrjedh nga plani i Atisarit mbi bazën e të cilit Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008. Me 14 kapituj dhe 162 nene, kushtetuta e përcakton Kosovën si shtet të pavarur, sovran, demokratik dhe të pandashëm. Autoritetet e Kosovës jo rallëherë janë kritikuar për shkelje kushtetuese qoftë në miratimin e marrëveshjeve dhe vendimeve të ndryshme apo zgjedhjes të presidentëve. Po sot myftiu i Kosovës Naim Tërnava i ka uruar të gjithë besimtarët e fesë islame festën e Fitr Bajramit. Ai ka thënë se besimtarët i gëzohen kësaj feste nga se vjen pas një sakrifice të madhe. Është një manifestim falënderimi për Zotin pas agjerimit të muajit të bekuar të Ramazanit, ka thënë mes tjerash Tërnava në një konferencë për media. Gjatë muajit të Ramazanit besimtarët muslimanë agjërojnë nga agjimi deri në perëndim të diellit si shenjë sakrifice dhe përkushtimi ndaj Zotit. Agjerimi është një prej 5 shtyllave të fesë islame. Tërnava ka thënë se festat si kjo e Bajramit që do të shënohet nesër në Kosovë janë mundësi për mbajtje dhe forcim të lidhjeve familjare. Një komision i Parlamentit Evropian ka miratuar sot raportin për liberalizim të vizave për barësit e pasaportave të Serbisë që jetojnë në Kosovë. Votimi i sotëm është një hap drejt vendimit për heqjen e vizave për barësit e pasaportave serbe. Liberalizimi i vizave për qytetarët që posedojnë pasaporta biometrike të Kosovës ka hyrë në fuqi më 1 janar të këtij viti, ndërsa propozimi për të hequr vizat edhe për barësit e pasaportave serbe në Kosovë është bërë mbi argumentin se në këtë mënyrë përfshihen të gjithë qytetarët e rajonit të Ballkanit perëndimor në procesin e heqjes së vizave. Qeveria e Kosovës e pati kundërshtuar këtë propozim. Augustin Palokaj sjell më shumë ulësi nga Brukseli.
Komisioni për Liritë Qytetare dhe Punë të Brendshme i Parlamentit Evropian ka miratuar sot raportin për liberalizimin e vizave për bartësit e pasaportave të Republikës së Serbisë, por që banojnë në territorin e Kosovës. Këto pasaporta lëshohen nga një drejtori koordinuese me qendër në Beograd dhe deri tash bartësit e tyre nuk kanë mundur të lëvizin pa viza në territorin e Bashkimit Evropian. Raporti u miratua me 34 vota në favor, 7 kundër dhe 12 abstenime. Votimi sotëm në këtë komision të Parlamentit Evropian është një hap drejt vendimit për heqjen e vizave për bartësit e këtyre pasaporteve. Raportin që u votua sot në këtë komision parlamentar e kishte përpiluar deputetin nga Slovenia Matjaž Nemec. Propozimin për të hequr vizat dhe për bartësit e këtyre pasaportave e kishte dhënë Komisioni Evropian qysh në nëntor të vitit të shkuar me argumentimin se në këtë mënyrë të gjithë qytetarët e rajonit të Ballkanit Perëndimor do të përfshihen në procesin e liberalizimit të vizave. Në fund, ata aftuan që këtë të drejtë ta kenë edhe qytetarët e Kosovës pa marrë parasysh se çfarë pasaporti kanë. Kosova ishte e fundit e cila fitoi liberalizimin e vizave e që filloi të zbatohet prej 1 janarit të këtij viti. Të gjitha vendet tjera të rajonit liberalizimin e kishin për më shumë se 10 vite, por kur ishin hequr vizat për shtetasit e Republikës së Serbisë, ishte vendosur që liberalizimi të mos vlej për ata që kanë pasaportat e Serbisë e që banojnë në territorin e Kosovës. Qeveria e Kosovës e kishte kritikuar dhe kundërshtuar propozimin për përfshirjen e këtyre pasaportave në liberalizimin e vizave, duke quajtur këtë si një shkelje të integritetit territorial të Kosovës dhe duke pohuar se të gjithë shtetasit e Kosovës, përfshirë edhe ata me përkatësi etnike serbe, mund të pajisen me pasaporta biometrike të Kosovës e me të cilët mund të udhtojnë pa viza në vendet evropiane. Për qeverinë e Kosovës, problematikë është edhe fakti se në disa pasaporta që i lëshon drejtoria koordinuese e Serbisë në Beograd, shkruhen vendbanimet në territorin e Kosovës sikur të jenë në Serbi. Pas votimit të sotëm, pritet që i njëjti raport të votohet edhe në seancë plenare nga i tërë Parlamenti Evropian e që zhvillohet prej 22 deri me 25 prill. Kjo seancë plenare do të jetë edhe e fundit në këtë përbërje të Parlamentit Evropian, pasi me datat prej 6 deri 9 qershor zhvillohen zgjedhjet e reja për Parlamentin Evropian në 27 vende anëtare të BE-s. Raportuesi Matias Nemec ka shprehur qëndrimin se procedura do të duhet të kryej gjatë këtij mandati në mënyrë që pastaj Këshilli ta formalizojë vendimin dhe ai të hyjë në fuqi sa më shpejt. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Autoritetet e Kosovës nuk e kanë përcaktuar ende vlerën e pasurive të sekuestruara të Milan Radojčićit, ish nënkryetari të listës serbe që e mori përgjegjësinë për sulmin në Banjsk vitin e kaluar. Në Ministria e Drejtësisë kanë paralajmëruar mundësinë që një vile e tij të jepet për shfrytëzim policisë së Kosovës, por nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se pa një vendim të prerë gjyqësor, prona e sekuestruar nuk mund të tjetërsohet. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Pasuritë e sekuestruara të luajtshme dhe të paluajtshme të Milan Radojčići do të administrohen nga Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara ose të Konfiskuara deri në një vendim përfundimtar nga gjykata. Kështu thonë për Radio në Evropa e Lirë nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës në kuadrin e së cilës është agjencia. Milan Radojčić ishte nënkryetari i listës serbe Partisë Kryesore të Serbëve të Kosovës, pranoi përgjegjësinë për organizimin e sulmit ndaj policisë së Kosovës në Banjsk më 24 shtator të vitit të kaluar, ku mbeti i vrarë rreshteri Afrim Bunjaku. Gjatë shkëmbimit të zjarrit u vranë edhe tre sulmues. Më 4 prill në një aksion në veriun e Kosovës, Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara sekuestroi dy prona të paluajtshme në Mitrovicën e Veriut, një restorant dhe një banesë, si dhe një vile në komunën e Zubin Potokut, pasuri këto të Radojčićit. Pasuritë e paluajtshme janë në fazën e vlerësimit dhe ende nuk e kemi vlerën e përcaktuar për to, thuhet në një përgjigje me shkrim të Ministrisë së Drejtësisë për Radio në Evropa e Lirë. Ministrja e Drejtësisë Albulena Axhiu ditë më parë ka thënë në një konferencë për media se vila e Radojčićit, që gjendet pranë liçenit Ujmanit, e cila është e sekuestruar, si dhe mbikëqyrët nga policia e Kosovës, do t'i jepet për shfrytëzim këtij institucioni sapo të ketë një vendim përfundimtar gjyqësor për konfiskim. Në rast se policia e Kosovës do t'i jepi për shfrytëzim vila e Radojčićit, ky institucion do të përfitonte një pozicion strategjik për ushtrimin e detyrave të saj në veri të Kosovës, konsideron mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për studime të sigurisë në Prishtinë.
Vetë fakti që është përmend që do të bëhet në shërbim policisë Kosovës është për arsye që policia e Kosovës ka nevojë me pas një objekt atje dhe ka nevojë që objekti me të qenë në një pikë strategjike ku ofron një rol më efikas të këtij institucioni.
Pa një vendim përfundimtar të autoriteteve gjyqësore, pasuritë e paluajtshme të sekuestruara nuk mund të tjetërsohen, thotë Lavdim Makshana nga Instituti Kosovës për Drejtësi. Sipas tij, paraprakisht gjykata duhet të sjellë vendim të prerë i cili do të theksonte se pasuria e caktuar është arritur me vepër penale ose që është frizuar për kryerjen e veprës penale nga personi i caktuar.
Në rastin konkret vetëm mundet me ju vënë në shfrytëzim, por jo me ju bërë policia apo me u tjetërsu komplet. Për shkak se gjithmonë kjo duhet të bëhet me vendim të gjykatës.
Ministrja e Drejtësisë Albulena Axhiu të njëjtën publikoi në llogarinë e saj në Facebook një listë pronave të Radojčićit që sipas saj janë sekuestruar dhe konfiskuar. Pasuritë që janë nënshtruar konfiskimit automatik janë ato që janë përdorur për kryerjen e veprës penale në Banjsk, ka thënë Ministria e Drejtësisë. Në mesin e tyre janë edhe 34 automjete të ndryshme, ka konfirmuar kjo ministri. Ministria e Drejtësisë ja kanë dhënë në shfrytëzim policisë së Kosovës për nevojat që ka thënë Ministrja Haxhiu. Pas ulmit në Banjsk, Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës pati ekspozuar armët dhe automjetet e sekuestruara të cilat ishin përdorur për sulmin në Banjskë. Aso kohë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se vlera e këtij armatimi është mbi 5 milion euro. Me administrimin e armëve të konfiskuara merret kjo ministri dhe policia e Kosovës, thot Makshana.
Disa prej tyre, për shembull, i nënshtrohen menjëherë shkatërrimet, po prej tyre që i vënë në shfrytëzim vetë policia e Kosovës, vetëm me automjetet që nuk hyn kuadrin e armëve, duhet më marr në bashkëpunim me institucione tjera, e që i bjen në rrosin konkret me agjenci.
Përderisa autoritetet e Kosovës ende nuk e kanë saksuar vlerën e pasurisë konfiskuar dhe sekuestruar të Radojqiqit, ai në Serbi kishte në bashkëpronësi 5 kompani me vëllezërit Zharko dhe Zvonko Veselinović, ambiente biznesi, një hotel në Kopaunik dhe një vilë në një pjesë elitare në Beograd. Në tetor të vitit të kaluar, të gjitha aksionet e tij në kompani dhe prona, Radojqiq u transferoi vëllezërve Veselinović, të cilët dyshohen për vepra të ndryshme penale në Kosovë. Në vitin 2022, kompanitë tyre fituan rreth 25 milion euro. Në dhjetor të vitit të kaluar, Agjencia Ndërkombëtare e Policisë Interpol lëshoi një fletë arrestim për Radojqiqin me kërkesë të Kosovës, e cila i u dërgua përmes misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për të pranuar në policinë e Kosovës, kandidatët për kadet duhet të nënshtrohen disa kontrolleve, përfshirë testet për disa lloje të drogave, ato mjekësore, psikologjike e të tjera. Radio Evropa e Lirë siguroi informacione se nga testimet e bëra deri më tash këtë vit, së paku 13 kandidat për policë kanë dalë pozitiv për përdorimin e drogave. Disa prej tyre tashmë janë përjashtuar nga procesi rekrutimit. Kronike Arton Konoshevcit.
Testimet e fundit të pretenduesve për kadet në policinë e Kosovës zbuluan se së paku 13 nga afro 1000 të testuar rezultuan pozitiv në përdorimin e drogave. Së paku 8 prej tyre u përjashtuan nga procesi rekrutimit. Në shqyrtimin e rasteve të tyre tashmë janë të përfshirë edhe gjykatat. Për të pranuar në policinë e Kosovës, kandidatët për kadet duhet të nënshtrohen disa kontrolleve, përfshirë teste për disa lloje të drogave, ato mjekësore, psikologjike e të tjera. Testet për droga deri në fund të vitit të kaluar janë kryer në institucionet private, por pas një marrëveshje mirëkuptimi mes policisë së Kosovës dhe shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, kanë kaluar në institucionet shtetërore. Drejtori i klinikës së biokimisë në qendrën klinike Universitare të Kosovës, Shëmsi Veseli, konfirmojë për Radio Evropa e Lirë se disa kandidat të testuar aty kanë dalë pozitiv në teste për amfetamin dhe disa lloje të tjera të substancave narkotike.
Në grupin e parë që kanë qenë 426 kandidat në janar, kanë rezultuar 8 që kanë qenë pozitiv në testën e narkotikëve, ndërsa sa i përket grupit të dytë kanë qenë në mars 519 kandidat, prej tyre po ashtu kanë rezultuar 5 pozitiv. Është karakteristike pak me përmend se grupin e parë gati kryesisht kanë dalë domethënë amfetamin pozitiv, ndërsa grupin e dytë ka qenë laramani, domethënë që kanë qenë edhe substanca të tjera, domethënë në këtë rast domethënë thjesht ka pas barbiturate, ka pas metadon etj. Që mos ti tash më thellësisht.
Amfetamina është drogë stimuluese që përshpejton mesazhet që udhtojnë mes trurit dhe trupit. Ajo mund të jetë legale kur përshkruhet nga mjeku për trajtimin e problemeve të caktuara, si mungesa e vëmendjes apo çrregullimeve me gjumë, dhe jo legale kur përdoret pa recetë për të rritur ose përmirësuar performancën. Në veffaqen e klinikës Mayo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thuhet se kjo substancë kur jepet me përshkrim të mjekut përdoret si pjesë e një programi të përgjithshëm që përfshin edhe trajtimin social, edukativ dhe psikologjik të pacientit. Në policinë e Kosovës thonë se për 8 kadetët parë që kanë dalë pozitiv në substanca narkotike, është marrë tashmë vendim për përjashtimin e tyre nga procesi i rekrutimit. Për 5 të tjerët pritet të merret vendimi i njëjtë. Kandidatët që nuk i plotësojnë standardet e kërkuara në një nga fushat ku kryhen kontrollet mjekësore psikologjike, nuk mund të vazhdojnë më tej procedurat për të bërë kadet të policisë së Kosovës, thuhet në deklaratën e këtij institucioni dhënë Radios Evropa e Lirë. Policia e Kosovës nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse në të kaluarën, kur testet janë kryer në institucionet private, ka pasur raste pozitive për përdorim drogash. Radio Evropa e Lirë mori vesh se së paku 2 prej kandidatëve për kadet, të cilët u përjashtuan nga procesi procesi i rekrutimit, kanë ngritur padi në gjykatat kundër policisë së Kosovës. Për njërin prej rasteve, gjykata themelore në Prizren konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ka marrë një akt vendim procedural, duke kërkuar nga klinika e biokimisë në ÇKUK që të bëjë ekspertizat e holësishme që do të konfirmonin nëse personin e fjalë është përdorues i substancave narkotike. Në sqarimin për Radio Evropa e Lirë, gjykata tha se është kërkuar që të saktësohet se cilës periudhë kohore i referohet rezultati nëse ai pasqyron vetëm gjendjen aktuale apo dhe një periudhë me të gjatë kohore. Propozuesi paditje ka për obligim që institucionit të largëcekur klinikës së biokimisë t'ia lejojë kryerjen e kësaj ekspertize apo të paraqitet në institucionin e largëcekur pas thirrjes nga ana e tij, thuhet në deklaratën që gjykata themelore në Prizren i dha Radios Evropa e Lirë. Aty po ashtu theksohet se pas pranimit të raportit të ekspertizës, gjykata do të vazhdojë me trajtimin e rastit. Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe avokatin e paditësit, por ai tha se nuk i lejohet të flasë. Gjykata themelore në Prishtinë në anën tjetër nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë për të komentuar padinë e ngritur në këtë institucion. Ngjashëm as policia e Kosovës nuk i komentoi padit kundër saj. Drejtori klinikës së biokimisë Shëmsi Veseli thotë se testimet në ÇKUK zvoglojnë rrezikun që policët e ardhshëm të jenë përdorues të substancave abuzuese. Për testet e kryera në biokimi, ai thotë se nuk ka asnjë dyshim.
Pare se rase nuk do të për me hezituar fakt apo për me dyshuar në rezultatet që kryen, se janë pjesët të vërtetuara dhe njënë tjetër nuk bon me një anshmëri, plus një asë nuk i njëm kandidat kush janë, por si do ku da, me gjithat gjikot e kam drejt këtë qështë dhe normalisht që një kemi të përgjizër pozitivisht.
Specialisti i toksikologjisë, Nardi Sheqergjiu, thot se testet që përdoren në ÇKUK për identifikimin e substancave narkotike ose abuzuese janë të shpejta ose rapide dhe realizohen përmes urinës. Amfetamina detektohet në urinë deri në 48 orë pas përdorimit të fundit. Pas 28 orëve, testi amfetaminës në urinë mund të rezultojë negativ nga se substancat e konsumuara vazhdimisht eliminohen me urinë. Thot Sheqergjiu për Radio Evropa e Lirë. Kjo nuk kupton se nëse një kandidat për kadet policor që ka rezultuar pozitiv me amfetamin, mund të rezultoj negativ nëse ritestohet. Sheqergjiu thot se ekzistojnë disa teste që mund të kryen përmes flokëve të cilat janë rezultate për një periudhë më të gjatë pas përdorimit të fundit të substancave abuzuese, por se ato sipas tij nuk kryhen në Kosovë. E formuar gati 25 vjet më parë, policia e Kosovës ka mision të ofrojë zbatimin e ligjit në mënyrë profesionale, efektive dhe efikase. Ajo numron mbi 9000 pjesëtar me grada të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kandidati për president të Maqedonisë së Veriut nga Bashkimi Demokratik për Integrim Bujar Osmani thotë se ky vend nuk do të mund formojë qeveri të re pas zgjedhjeve parlamentare të 8 majit nëse nuk arrihet marrëveshje për ndryshimet kushtetuese. Osmani thotë për Radio Evropa e Lirë se integrimi evropian nuk ka alternativë, andaj duhet përmbushur kushti për nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Osmani flet edhe për pretendimet mbi rreziqet ruse jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, por për gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ai thotë se të dhënat mbi ndikimin rus në këtë rajon i ka siguruar nga vetë NATO-ja. Korrespondenti Yusuf Kadriu sjell më shumë hollësi.
Pas zgjedhjeve parlamentare më 8 maj nuk do të mund të formohet qeveria e re e Maqedonisë së Veriut pa një marrëveshje për votimin e ndryshimeve kushtetuese. Kështu thot për Radion Evropa e Lirë Bujar Osmani, kandidat për presidenti Maqedonisë së Veriut nga Fronti Evropian, që u thiqet nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e paketës së Bullgare në preambullin e saj si popull shtet formues janë në kushte për shkupin për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Osmani pret që VMRO DPMN-ja opozitare nëse arrin të siguroj shumicën në zgjedhjet parlamentare të pajtohet me ndryshimet kushtetuese.
Nema da može da ima vlada bez dogovor za ustavni izbor. To je jasna konstatacija na site.
Nuk do të ketë qeveri pa marrëveshje për ndryshimet kushtetuese. Është një deklaratë qartë të gjitha partive politike që konsiderojnë se Bashkimi Evropian është alternative vetme për ne. Ne po zgjedhim mes së dy drejtimeve, e ardhmja e ndritur në Bashkimin Evropian apo izolimi që sjell situatë paparashikueshme dhe mungesë të perspektivës, ka deklaruar Osmani. Si pas ti, blokimi i procesit e integrimit evropian bart rëzicje të mëdha për vendin, për shkak të përpjekjeve si pas ti të Rusis për destabilizimin jo vetëm të Maqedonisë së Veriut, por edhe të rajonit. Ai thot se kërcënimet ruse mund të kenë pasojë mbi marrëdhëniet ndërtetnike që janë shtylla e stabilitetit dhe sigurisë në Maqedoninë e Veriut.
Vjetniçkit odnosi se stolbët në stabilnost, mirot dhe progresot në ova dërshëve.
Marrëdhëniet ndërtetnike janë shtylla e stabilitetit, paqes dhe përparimit të këtij vendi, thekson Osmani. Kandidati për president i Frontit Evropian thot se me rreziqet ruse ndaj stabilitetit të rajonit, përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut, është i njoftuar nga qasja që ka në informacionet e NATO-s. Unë jam ministër i jashtëm i një vendi anëtar të NATO-s, që do të thot se kam aksese në të gjitha informacionet që NATO i ka në dispozicion. NATO-ja në konceptin e saj strategjik për herë të parë ka përcaktuar se Federata Ruse paraqet kërcënim për vendet anëtare të NATO-s. Tashmë janë krijuar qendra të ndikimit të fortë në rajon, por edhe në vendin tonë. Ato kanë një ndikim të fortë në partitë politike. Federata Ruse ka një ndikim të fortë në kandidatët për president, u shpreh Osmani. Kandidati për president Bujar Osmani në intervistën për Radio në Evropa e Lirë flet edhe për vettingun e funksionarëve të korruptuar, për lidhjet e tyre me skenar të jashtëm, si dhe zyrtarët e përfshirë në listat e zeza të Shëbaz, por nuk ka një përgjigje të sakt se pse vettingun nuk nisin nga partia që i përfaqëson, BDJ, e cila ka zyrtar në listën e zez, por që vazhdojnë të jenë aktiv në politik dhe institucione. Ne jemi e vetmja parti që kërkuan publikisht nga prokuroria, më pas edhe nga institucionet e tjera, të bëjmë një vetting serioz. Ne instrumentet të shëbasi mirë pritëm. Unë jam ai që propozova ligjin për kufizimet dhe ndryshimin e tij për të përfshirë listën amerikane si bazë për të hequr mundësinë e mbajtjes së posteve publike. Ai ligj u miratuan nga qeveria me propozim të ministrisë së jashtme dhe sot është në parlament. Pra nuk ka asnjë instrument që nuk e kemi provuar dhe që nuk kemi përpjekur ta zbatojmë. Thotë Bujar Osmani, kandidat për president i Maqedonisë së Veriut nga Fronti Evropian, që përbëhet nga 9 parti politike. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut do të mbahen në dy runde zgjedhore më 24 prill dhe 8 maj, ndërsa marrin pjesë gjithsej 7 kandidatë e 4 koalicioneve dhe 3 partive politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Donald Trump javën e ardhshme do të bëhet ish presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara që do të përballet me gjyq penal. Rasti përfshin rishfetin që i është paguar yllit të pornografisë Stormy Daniels. Ai bart edhe pasojat të mëdha politike dhe ligjore pasi që Trump do të garojë sërish për të parë në shtëpisë së bardh në zgjedhjet që do të mbahen në nëntor. Më shumë mëllësi nga Valona Tela.
Gjyqi kundër ish presidentit amerikan Donald Trump pritet të nisë në Manhattan më 15 prill. Është i pari nga 4 gjyqet e mundshme penale me të cilat përballet Trump, por mund të jetë i vetmi që do të zhvillohet përpara zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit. Trump, 77 vjeç, u deklarua i pafajshëm për 34 akuza për falsifikimin e të dhënave biznesore në rastin që ngriti prokurori i qarkut në Manhattan, Alvin Bragg. Trump akuzohet se ka aranzhuar një pagesë prej $130,000 nga avokati i tij Michael Cohen për yllin e pornografisë Stormy Daniels në ditët e fundit të fushatës presidenciale të 2016-s. Pagesa dyshohet se është bërë për ta detyruar Danielsin që të heshtë për një takim seksual që ajo ka thënë se ka pasur me Trumpin në një hotel në vitin 2006. Trump dyshohet se ka falsifikuar edhe të dhëna për ta mbuluar atë. Duke mohuar çdo takim të tillë me yllin e pornografisë, emri i vërtetit së cilës është Stephanie Clifford, Trump tha se pagesa është bërë për t'i ndaluar akuzat e saj të rreme dhe zhvatse. Trump përballet gjithashtu me akuza federale në Washington dhe me akuza shtetërore në Georgia për përpjekjet e tij për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020, të cilat i ka fituar presidenti aktual Joe Biden, si dhe me akuza federale në Florida për mbajtjen e paligjshme të dokumenteve të klasifikuara pas largimit nga detyra në vitin 2021. Trump u deklarua i pafajshëm për secilin rast, ndërsa akuzat i cilësoi si të motivuara politikisht. Akuzat në rastin e rysh fetit për Danielsen nuk janë të reja. Lajmet për fitimet e saj krijuan titoj qysh në vitin 2018. Departamenti i drejtësisë i SBA-s e hetoi edhe më herët këtë rast dhe kohën u deklarua fajtor në vitin 2018 për shkelje të ligjit federal të financimit të fushatës, duke dëshmuar se Trump e ka orkestruar pagesën për Danielsen. Prokurorët federal vendosën të mos e akuzojnë Trumpin duke i dhënë fund hetimit të tyre në vitin 2019. Por Bragg argumentoi se rasti ka të bëjë me përpjekjen e Trumpit për t'i korruptuar zgjedhjet e vitit 2016, të cilat i ka fituar kundrejt kandidatës Hillary Clinton, duke blerë heshtjen e njerëzve me informacione potencialisht të dëmshme për të. Sipas prokurorëve, Cohen gjithashtu organizoi një pagesë për modelen e Playboy-t Karen McDougal, e cila ka thënë po ashtu se ka pasur marrëdhënie seksuale me Trumpin, gjë të cilën Trump e ka mohuar. Në New York, falsifikimi të dhënave biznesore për të kryer ose fshehur një krim tjetër është krim që dënohet deri në 4 vjet burgim. Pas akt akuzës së Bragut, të ngritur në prill të vitit 2023, donacionet për fushatën e Trumpit u rritën. I kontaktuar nga agjencia lajmeve Reuters, zëdhënësi i tij Jason Miller nuk pranoi të komentojë përgjyqin. Disa strateg politik parashikojnë se dënimi i mundshëm mund ta dëmtojë Trumpin në fushatën e tij presidenciale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Qeveria e Gjermanisë është zotuar të martën për të luftuar krimin në rritje, sidomos pas rritjes të numrit të dyshuarve me prejardje jo gjermane, teksa tenton edhe të shmang rritjen e vazhdueshme të partisë të djathtës ekstreme Alternativa për Gjermaninë në zgjedhjet shtetërore të këtij viti. Të dhënat tregojnë 5.5% rritje të krimit vitin e kaluar dhe 13.5% rritje të numrit të dyshuarve me prejardje të huaj, ka thënë ministri e brendshme gjermane Nancy Faeser. Sipas saj, Gjermania duhet të përmirësojë integrimin dhe të rrisë numrin e të dëbuarve. Shkelësit e huaj duhet të largohen nga Gjermania shumë më shpejt. Rregullat e ashpra që i kemi krijuar për dëbim duhet të zbatohen, ka thënë ajo socialdemokrate në koalicionin qeveritar të kancelarit gjerman Olaf Scholz. Partitë opozitare, si konservatorët, ashtu edhe Alternativa për Gjermaninë, sa shkojnë e fitojnë më shumë mbështetje përmes premtimeve për politika më të ashpra për migrantët, përfshirë kontrollet më të ashpra kufitare dhe më shumë dëbime. Turqia do t'i kufizojë eksportet e një gamë të gjerë produktesh në Izrael, përfshirë çelikun dhe karburantët për avion, derisa të shpallet armpushimin në gaz, tha sot Ministria e Tregtisë së Turqisë. Turqia dënoi Izraelin për fushatën e sulmeve në gaz, e cila nisi pasi Hamasi, grupi i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë të tjera, sulmoi Izraelin më 7 tetor. Megjithatë, ajo i vazhdoi lidhjet tregtare me Izraelin duke shkaktuar reagime të brendshme. Ministria e Tregtisë së Turqisë tha se kufizimet e eksporteve për Izraelin do të nisin më njëherë. Bota përjetoi marsin e saj më të ngrohtë në histori, tha të martën shërbimi monitorimit të ndryshimeve klimatike i Bashkimit Evropian. Në fakt, secili nga 10 muajt e fundit u rendet si më i nxehtë ndonjëherë krahasuar me muajt korrespondues të viteve të mëparshme, thuhet në buletinin e tij mujor. 12 muaj që përfunduan me Marsin u renditën gjithashtu si periudha më e nxehtë 12 mujore e regjistruar ndonjëherë në planet. Është trend afatgjat me rekordet e jashtëzakonshme që na shqetëson shumë, tha zëvendës drejtoresha e shërbimit të monitorimit të ndryshimeve klimatike e BE-s, Samantha Burgess. Disa gra të moshuara zvicerane kanë garantuar një fitore të pjesshme në rastin e tyre të lidhur me klimën në gjykatën evropiane për të drejtat të njerëzit. Grat kryesisht në të 70-tat e tyre kanë thënë se mosha dhe gjinia i kanë bërë të cenueshme ndaj efekteve të valëve të nxehtit të lidhura me ndryshimet klimatike. Gjykata ka thënë se përpjekjet e Zvicrës për të përmbushur synimet për zvoglim të emetimeve të karbonit nuk kanë qenë adekuate. Kjo është hera e parë që një gjykatë e tillë ka qenë fuqishme vendos për një rast të lidhur me ndryshimet klimatike. Vendimi është i obligueshëm dhe mund të ndikojë në ndryshim të ligjeve në 46 vende në Evropë. Më shumë se 3500 njerëz vdesin çdo ditë nga viruset e hepatitit dhe numri global po rritet, paralajmëroi të martën Organizata Botërore e Shëndetësisë. Të dhënat e reja nga 187 vende treguan se numri i vdekjeve nga hepatiti viral u rrit në 1.3 milion në vitin 2022, nga 1.1 milion sa ishte në vitin 2019. Sipas raportit të OBSH-s, 83% e vdekjeve regjistrohen nga hepatiti B dhe 17% nga hepatiti C. Për trajtimin e këtyre viruseve ka barna efektive dhe të lira. Megjithatë, vetëm 3% e atyre me hepatit B kronik morën trajtim antiviral deri në fund të vitit 2022, thuhet në raportin e OBSH-s. Për hepatitin C ndërkaq u trajtuan vetëm 20% e të prekurve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenoa Recu Bolli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.